Latvijas Radio 1, kas sevi pamatoti pozicionē ar saukli vienmēr pirmais, tāds bija arī otrdienas rītā. Programmā Labrīt Saeimas deputāte Zaļzemniecāja Barča paziņoja, ka noticis uzbrukums jau tā vājajai e-veselības sistēmai. Viņas partijas biedrs, premjers Māris Kučinskis, brīdi vēlāk Latvijas televīzijā gan skaidrojās, ka nekāda ielaušanās nav notikusi. Twitteris vēl nepaspēja apjēgt, kas ar to e-veselību ir vai nav noticis, kad dienas vidū Spindzele Twitter biedriem paziņo. Kādam būs vienu dienu jāsaņemas, jāpieceļas kājās un jāpieņem fakts, ka e-veselība nestrādā. Un tiešām, līdzīgi kā ar nāves iestāšanās laika paziņošanu, Veselības ministrija Twitterī pavēsta, ka pulksten 13.14. Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmai un e-veselībai ir noticis uzbrukums. Kādam gan neģēlim jābūt, lai uzbruktu kaut kam tik vājam un nespēcīgam kā e-veselība, pukoja Sāja Kīnca. Una Griškeviča viņai atbilda tikpat ironiski. Es ieteiktu tās izstrādātājiem piešķirt vismaz 3 zvaigžņu ordeni par pašaizliedzību un kvalitatīvu projekta radīšanu. Rīt pusē medijos vēstītā kontekstā Jānis Polis pajoko, ka Aijai Barčai vienkārši piemīt pareģes spējas. Bet Vilis Strunks viņam piebilst, ka hakeri apvainojās par Barčas izteikumiem. Drīz vien gan e-veselība tiek sazāļota un atdzīvināta. Valsts paziņo, ka persona dati nedēļu rokās nav nonākuši. Daži politiķi tomēr grib padoties vēlētāju vēlmēm un meklēt vainīgos, bet uz brīdi malā pagājusī veselības ministre Zaļzemniece Ande Čakša visus kušina, sakot, ka raganu medības nevienam par labu nenāks. Kā jau zaļie, ar visiem pa labam. Beigās viss bija labi arī ar ilgi čubināto Twitter balli, uz kuru Kaņepes kultūras centrā tvītotājs trešdien aicināja Pēteris Pūrītis. Jau dienu iepriekš Debora tvīto, ka nav nejausmas, kur mani pērni pirk tie cimdi. Un par šalles atrašanās vietu arī īsti nojausmas nav. Rīt Twitter balle, bet nav ko vilkt. Būs jāvelk ragutiņas. Bet uz zoba vītarotājus īstajā rītā izdomāja pavilkt Latvijas avīzes interneta portāls. Par Twitter balli sacerot autoru prāt smieklīgu ziņu. Portāls vēstīja, ka balle pulcēs ietekmīgākos un populārākos Twitter lietotājus. Tādēļ pēdējā brīdī izlemts veidot izglītojošu pasākumu programmu. Esot plāns ievēlēt Latvijas Twitter prezidentu, tāpat būšot vairākas pamācošas uzstāšanās. Piemēram, Dace Rukšāne deklamēšot par Twitteri laukos. Bet nesen no VDK skāpja iznākušais Jānis Rokpelnis stāstīšot par krīzes komunikāciju. Pēc vairākām stundām gan portāls šo ziņu dzēš un atvainojas par viltus ziņas izplatīšanu. Savukārt iztramdītā Twitter publika var briest pasākumam, nebīstoties no oficiālā sarīkojuma ēnas. Drīz arī pirmie iespaidi no balles. Jau pieminētā Dace Rukšāne saka, o, Twitter balle, tik daudz profilu, kuros biju iztēlojusies mazus monstriņus, izrādījās skaisti un jauki cilvēki. Dace varētu arī ilustrēt pieklājīgāko no situācijām, kurās iekūlās kāds cits balles apmeklētājs. Viņa raksta, man Twitter balle šķita īpaši izdevusies, kad Edijs Majors man uzsauca, hei, baiba Strautmane, kāp ātrāk pa trepēm, hei, hei, hei. Tikmēr cita Twitter lietotāja, Alise Zariņa, Edijam piedēvē rupekļa slavu, jo viņš viņu ballē esot nosaucis ne tikai par traku sieviešu tiesību aizstāvi, bet vēl kādā ar nepieredzētām dzimuma attiecībām saistāmā vārdā, ko sabiedriskajā mēdijā precīzi nedrīkst atkārtot. Citiem gājas labāk. Aija Kaija raksta, ka viņai Twitter balle beidzās ar sadzīvisku bazaru ar Valdi Melderi. Mājās aizveda Majors. Visnoteļ ok pasākums. Un, lai gan nākamajā rītā daži Twitterim prognozē paģiras un klusēšanu, ilgi mierā palikt tomēr nevar. Latviju pāršalts Liepājas avīzes kurses laiks ziņa, ka miljonārs Argots Lūsiņš jūras stāvkrastā kāpās uzcēlis māju, bet tiesai pierādījis, ka tipiskā Kantainas vasarnīcas paskata būve ir kuģis. Tādēļ drīkst atrasties kāpās. Puto jūra un puto Twitteris. daudz sitienu par netaisnībām saņem tiesu vara, arī Kuslā Pāvilostas pašvaldība un maigie vides sargi. Pamostas un pret Twitter krastiem sitas arī sarkasms un ironija. Valdis Zuters secina, viss ir ļoti vienkārši. Ja tu visu laiku savā mājā plosto, tad tava māja ir kuģis. Bet Kaspars jautā, ja Karlīne var būt Kārlis, kāpēc kuģis nevarētu būt māja? Savukārt Iv Čiv rosina aizdomāties. Kuģis jau nav vienīgā iespēja, kur dzīvot. Ļaudis, esiet radoši, dzīvojiet pašbūvētās lidmašīnās, dirižabļos, vilcienos, trolejbusos, karietēs un tam līdzīgi. Bet Ieva rezumē, ka māja kuģis jūras krastā kļuvis tik populārs, ka šodienas vecāki saviem mazbērniem tālā nākotnē teiks. Tas bija tajā gadā, kad māju uzbūvēja pašā jūras krastā un nosauca par kuģi. Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.